Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Gjykimi për gazin Locjellës. Kryetari i Kuvendit Glaukon Jufca mungon në seancën gjyqësore për gazin Locjellës. Konferenca për rinin 2023. Një grua e pengon fjalimin e kurtit, mbrojtja e afërt e nxjerr jashtë. Shkelësit e rregullave. 104 persona të vdekur në aksidente më 2023. Paralajmërohet ashpërsimi i masave. Nën kontrollin e AKP-s. Sveçla në hotelin në Banjsk ku investua jashtëligjshëm është pronë AKP-s. Dhuratat për fundvit. Deputetja Musliu ia refuzon dhuratën për fundvit kryeministrit Kurti. Sulmet izraelite. Sulmet ajrore izraelite vrasin dhjetra palestinez, të tjerë në të gjithë rripin e Gazës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glaukon Jufca ka munguar të mërkurë në seancën gjyqësore në rastin e të cilin ai akuzohet për hedhjen e gazit të Locjellës në mbledhjen e kryesisë së kuvendit më 2016. Avokatja e Konjufcës, Arbënora Zeqiri, ka thënë se ai nuk ka qasje në rjet. I pranishëm në seancë ishte dëshmitari Sabri Hamiti, ish nën kryetari i Kuvendit. Hamiti është ankuar në gjykat për vonesa në zgjedhjen e këtij rasti. Ai ka thënë se edhe ftesën nuk e ka marrë se si duhet. Jufca në këtë rast akuzohet për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm. E për shkak të mungesës së kryetarit të kuvendit, Glaukon Jufca, është hyrë seanca për 8 shkurt. Një grua ka fishkëlluar dhe ka gjuajtur me letra në drejtim të kryeministrit Albin Kurti gjatë fjalimit të tij në konferencën për rinin 2023. Menjëherë ka reaguar mbrojtja e afërt e kryeministrit duke nxjerr jashtë aktivistën. Kosova Press raporton se ajo që fishkëlleu dhe gjuajti me letra në drejtim të Kurtit është aktiviste e Partisë Socialdemokrate. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla ka paralajmëruar ashpërsim të masave për shkelësit e rregullave në trafik. Këtë i e tha në një konferencë për media bashkë me drejtorin e policisë Gazmend Hoxha. Ministri Sveçla ka thënë se gjatë këtij viti 104 persona kanë humbur jetën në aksidente të trafikut dhe kjo sipas tij e bën të domosdoshëm ashpërsimin e masave. Ai ka folur edhe për aksidentin e së shtunës në Prizren ku 3 persona humbën jetën gjatë një gare ilegale automobilistike. Ka thënë se grupit që kishte organizuar atë garë, dyherë nga policia i ishte parandaluar organizimi i tillë. Ai ka thënë se ka nisur edhe hetim disiplinor për përgjegjësi menaxheriale. Ndërsa Hoxha ka thënë se 44% e të vdekurve në aksidente kanë qenë shofer, 28% këmbësor dhe 27% pasagjer. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla ka thënë se Agjencia Kosovare e Privatizimit është pronare e kompleksit Rajska Banja në Banjsk të Zveçanit dhe se në këtë kompleks është investuar jashtëligjshëm. Sveçla në konferencën për media të mbajtur të mërkurën ka thënë se nuk ka dyshime për pronësinë e këtij kompleksi dhe se destinacioni final i tij do të përcaktohet në ndërkohë. Agjencia Kosovare e Privatizimit të martën e ka marrë nën kontroll këtë kompleks. AKP-n e ka asistuar policia e Kosovës. Hapjen e hotelit në Banjsk e kishte bërë Marko Gjuriç, që aktualisht është ambasadori i Serbisë në SHBA. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu ka refuzuar një dhuratë për fundvit nga kryeministri Albin Kurti. Në një video të publikuar në Facebook, Musliu ka thënë se Kurti ka shëndruar rolin e kryeministrit në Babadimër. Ajo ka akuzuar Kurtin se i ka lënë pa proteza invalidët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Unë nuk mund të pranoj dhurata nga Albin Kurti, i cili la pa proteza invalidët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Prandaj sot i aktheva personalisht dhuratën, ka shkruar Musliu në Facebook. Ushtria izraelite ka bastisur stafin në dy nga spitalet e fundit funksionale në veri të Gazës, ku ministri i mbrojtjes tha të martën se trupat po punonin për t'i eliminuar plotësisht militantët e Hamasit. Izraeli bombardoi qytetet në të gjithë Gazën jugore të martën me sulme ajrore, duke vrarë të paktën 45 palestinez dhe duke ecur përpara me ofenzivën e tij me mbështetjen e vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara, pavarësisht alarmit ndërkombëtar në rritje. Ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant paralajmëroi se fushata në jug të Gazës do të vazhdoj për muaj të tërë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.